Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И казвам добър ден на първия ни гост, Тома Биков, когато съм поканила, здравейте,
здравейте,
да ми представи новата си книга. Но събитията, господин Биков, сякаш ни изпреварват и не ни позволяват планиране. Така че за момент отлагам книгата ви и ви питам веднага новината на деня. Сергей Станишев не беше избран за водач на листата на евроизборите на БСП. Беше избрана неговата бивша половинка, която не е член на БСП, от гражданската квота е народен представител и е говорител и флагман, според Корнелия Нинова, на търсенето на истината за ГЕРБ, Елена Йончева. 20 гласа ги делят. Как ще коментирате това обстоятелство?
Извън литературните метафори, които са били употребени за госпожа Йончева, това е работа на БСП. Ние нямаме притеснение от това кой ще бъде водач на социалистическата партия, така или иначе, според мен БСП изпитва дефицит на кадри, на партийни кадри. И логично се опитва да ги попълни през някаква гражданска. Каквото доколкото госпожа Йончева може да се каже, че не е свързана с БСП, тя все пак има такъв тип биография и преди да стане депутат очевидно е симпатизирала на левицата. Това, доколко тя е флагман и носител на истината, вече съвсем друг въпрос. Защото до тук, през последните 2 години, освен някакви компромати, друго не е. Не е правила. Нито един от тези компромати не успя да намери някаква реализация, дори на ниво обвинение. Това са едни сигнали, които по-скоро имат литературен характер. Включително и последната им сценка, която разиграха преди 2 дни пред АПИ, където пак внасяха едни велики сигнали, които след това се оказаха същото, което
искат проверка от европейски специалисти на редица пътища, магистрали.
Нека да има проверка. Тези пътища, като са строени с европейски фондове, са минали през една проверка, ако искат да минат през още 3. Въпросът е, че нито компроматите срещу Делян Добрев станаха сигнал до прокуратурата, сигнал дори, а не вече и повдигане на обвинение. Дори до сигнал не могат да стигнат. Нито великите разкрития с оградата намериха някакво съдебно решение, нито който и да било нейна акция, политическа акция, не се превърна в сигнал. Това, което се превърна в сигнал, е нейната свързаност с Цветан Василев и подозренията за това как са били превеждани пари на нейна фирма от страна на господин Василев. Това се материализира като разследване и като обвинение.
Добре, но
но техен избор. Аз
все пак коментирайте този кастинг, ще го нарека, за водач на евролистата, който Станишев може да спечели. Какъв знак дава Корнелия Нинова не само на самия Сергей Станишев, на вътрешната опозиция на БСП, но и на вас, ГЕРБ?
Аз мисля, че това е знак по-скоро вътре в БСП. На нас, какъвто и знак да ни даде, за нас е ясно, че БСП са основният политически опонент на ГЕРБ. Сигнала вътре е, че никой, който има някакво несъгласие по отношение на госпожа Нинова, няма път в социалистическата партия или поне в някаква реализация по време на избори. По-големия проблем обаче е, че това гласуване на Станишев и Йончева не е толкова нито за Станишев, нито за Йончева. Там има две групи, които са на диаметрално противоположни позиции по отношение на политиката. И това разделение на гласовете много ясно показва, че БСП не успява да преодолее това разкрачено положение от 90-та година насам и да реши каква партия и за какво се бори. Това е по-големия проблем и това е проблем и за нас. Защото ние бихме били много по-спокойни, ако нашата алтернатива е наясно със себе си и един ден, когато спечели евентуално някакви парламентарни избори, страната няма да бъде подложена под риск отново да се окаже в криза. Заради кризата на идентичността в Българската социалистическа партия. Нещо, което се е случвало в предишни години.
В представянето на Елена Йончева в своята реч пред пленума на БСП, Корнелия Нинова за пореден път съобщава амбицията си да има предсрочни избори, БСП да е на власт. Само не споменава, че тя също се стреми към министър-председателския пост, но обвиненията към вас са отново, че сте превърнали корупцията в държавна политика, че зад колисията също е държавна политика и че, че сте узаконили политическия рекет, като сте допуснали един компрометиран с няколко обвинения бизнесмен да попадне в политиката. Кого визира тя?
Ваш
представител на ГЕРБ.
Не, аз не мисля, че при нас няма бизнесмен с обвинения, който да е в политиката, в парламента. Това е част от тези тиради. Аз мога да кажа един начин, по който госпожа Нинова да стане министър-председател. Това е много прост. Просто да спечели изборите. Да спечели,
очаква,
да спечели парламентарни, избори,
смята,
парламентарните избори.
Да.
Тя ги загуби. И не ги загуби, защото ГЕРБ ги фалшифицира, защото тогава изборите не ги правеше ГЕРБ, а президента Румен Радев. А ги загуби, защото лично тя допусна няколко тежки политически грешки, които граничиха с гафове по време на предизборната кампания. Така че ако тя не знае защо е загубила изборите през 2017 година и сега не е министър-председател заради това, аз мога да й кажа, заради самата нея. И ако беше анализирала своите грешки в онзи момент, вероятно в момента нейната партия нямаше да бъде на второ място и най-вероятно нямаше да загуби предстоящите избори за Европейски парламент. Защото поведението на БСП показва, че те не са си извадили никакви поуки за себе си. Има такъв тип, сега малко сексистки ще се изразя, такъв тип жени, които винаги търсят проблема извън себе си, поне много често проблема е в тях самите. И обикновено те натоварват...
И много мъже го правят, не могат
така
да стана мълчали, така,
е,
така че
добре.
Има такъв тип хора.
Но обикновено такъв тип хора натоварват атмосферата с напрежение, което не води до нищо, кой знае какво, освен до това, че влизат в следващата лична драма, която се опитват да излекуват през нов тип конфронтации.
Елена Йончева, ще промени ли възгледа на ГЕРБ? Трябва и вие да обявите вашия водач и вашата листа. Възгледа на ГЕРБ за водача и листата.
Вижте, нашата... Така,
говори се, че Мария
Габриел
ще води
подредена.
Листата.
Ами,
как са поставили? Все
още няма решение.
Ли са, примерно, Мария Габриел и Елена Йончева?
Ми за мен не са съпоставими. Естествено, че съм пристрастен и нямам колебания по въпроса, коя кандидатура ми харесва повече. Не е въпроса във водача на листата.
Политиката бяхте анализатор, имате и външен.
Ние няма да... Не е въпросът това, кой ще води листа. Ние не работим само за водача. Водача е едно лице на листата, но той е подкрепен от още други въпроси.
Едно е Бойко Борисов да е председател на ГЕРБ, друго е някой друг.
Да, но става въпрос за водач. Става въпрос за водач на листата.
Всеки дава своята осанка на процеса, така че който води листата, той ще я озарява.
Така е, ние затова толкова задълбочено мислим по въпроса, кой да бъде водач на листата на ГЕРБ и нашите структури също правят номинации. Въпросът обаче е какво ще правят после евродепутатите на ГЕРБ и на БСП. И аз ще ви кажа още в началото на следващия Европейски парламент, депутатите на ГЕРБ, евродепутатите на ГЕРБ, които и да са те, ще подкрепят за председател на Европейската комисия господин Макс Вебер. Тук госпожа Йончева, като водач на листа на БСП, и госпожа Нинова, като председател на БСП, трябва да кажат много ясно. Те участват ли в кампанията на господин Франс Тимерманс за председател на Европейската комисия? Това е кандидата на партията на европейските социалисти. Господин Тимерманс е един от най-големите поддръжници на Истанбулската конвенция, която, според госпожа Нинова, е пречка за всеки да влезе дори в Европарламента, да не говорим за Еврокомисия.
Знаете.
Така че те трябва да отговорят първо на този въпрос, преди да кажат за задкулисието, за корупцията, за какво ли не там, каквото си повтарят.
Аз мога да ви кажа отговор.
Защото това е въпрос на политическо решение.
Да, самият факт, че изискването към Сергей Станишев
ама да излязат и да го кажат
да ясно. Да не е участвал в подкрепата на Истанбулската конвенция.
Няма да подкрепят господин Франс Тимерманс, тогава кой подкрепят? Защото ако стоят там и не влязат в залата или изобщо не участват в този дебат, то няма никакъв смисъл да ходят в Европарламент. Просто трябва да говорят на такъв тип ясни въпроси, на които всяка една политическа сила има своя готов отговор още преди да е обявила
Евролист. Господин Биков, искам да ви задам един малко парадоксален въпрос, но той е важен. Няма ли да обеселят България БСП, Корнелия Нинова и Елена Йончева, като покажат пред целия свят, че те не предпочитат за водач на своята евролиста лидерът три мандата, трети мандат започва, на партията на европейските социалисти Станишев. Казвам, че е парадоксален, защото става дума за вашата противопоставима втората по големина партия в Европарламент.
И вероятно, със сигурност ще имат по-слаби позиции, поне в лявото политическо пространство в Европа.
Не, но когато ние трябва да се борим срещу Макрон 1, Макрон 2, срещу други работи, когато трябва да обединим българските усилия.
Точно така.
И виждате, че Станишев нямате с него противоречие по тия.
Ами той успя да, в интерес на истината, ако трябва да сме честни, господин Станишев успя да повлияе силно в партията на европейските социалисти, за да се постигне едно единство на български депутати, независимо от това в кое политическо семейство, защото точно в партията на европейските социалисти имаше колебания по отношение на пакета Макрон, защото това е един пакет за социални придобивки. И те бяха за. Сега, госпожа Йончева, дали има тежест в партията на европейските социалисти? Вероятно има някаква тежест през господин Станишев. А госпожа Нинова, според мен, няма дори през господин Станишев тежест там. За съжаление, хабене на политически ресурс.
Не искам да употребявам силна формулировка, но и вие казвате хабене на политически ресурс. Това не е ли, не граничи ли малко с национално предателство? Ти да имаш единствения българин на такава висока позиция, който, както казахме и вие, и обществото го знае, поддържа на принципна основа важни за България, решава на важни за България проблеми в Европа. Ти го обезсиляваш. Ти практически, той за да влезе в парламента, трябва да се обажда на някого си и да го помоли да му пусне пропуск, само да влезе, за да може да разговаря с представителите на другите партии, представителите на другите членове на тази партия и да агитира в полза на България.
Според мен е много неразумно такова поведение. При ГЕРБ е по-различно. Там всеки човек, който има някаква позиция в Европа, неговите възможности биват използвани. А дори от прагматична гледна точка да го кажем.
Да.
Защото това не са малки възможности. Защо БСП се отказва от това? Вече техен проблем. Аз по никакъв начин не бих искал да се намесвам в техните.
Добре, да оставим историята да се развива, без да бъдем бездейни наблюдатели, но за сега нещата са такива. Отново за вътрешни въпроси. Купи ли си ДПС Марешки?
Не мисля. Сега това вече някаква
не публична информация. Ще ви кажа как
изглежда да, може
ситуацията.
Всичко да изглежда.
Сега се изравниха нещата. ГЕРБ със своя кворум и ДПС плюс Воля със своя кворум.
Аз не мисля, че игрите на кворума са нещо... някаква велика политическа игра.
Така не, че ДПС не е ключа към парламентарната дейност. Ако този ключ не се завърти в 9 часа да има 121,
завърти,
няма закони.
Всеки в крайна сметка и в края на мандата и преди изборите ще плати политическата цена за това какво е правил. Аз не мисля, че ДПС има някаква връзка с решението на господин Марешки да излезе. Той,
защо излезе тогава, ако ДПС няма
според
връзка?
Мен, според мен вече той целеше да привлече внимание към себе си, за да постави някакви негови приоритети. Може би в рамките на предизборната кампания също това са така легитимни средства човек да бъде чут. Доколкото разбирам, това и не мисля, че има някаква по-дълбока връзка в тази
ситуация. Добре, очакваме среща на Марешки в сряда.
Смятам, че в сряда няма да има големи
председателя
новини.
Председателя на парламентарната група Цветанов.
По-скоро, доколкото разбирам, господин Марешки наистина има някакви предложения, те ще бъдат обсъдени и предполагам, че в крайна сметка той ще преосмисли това решение да напуснат парламента. Плюс това и в петък те самите направиха така, че да има кворум.
А не нарушихте ли вие така бих казала джентълменските си отношения с ДПС? Най-малко в два аспекта. Закона за вероисповеданията, като дадохте заден за опрощаването на задълженията на вероисповеданията, но главният герой там за опрощаване беше мюфтийството. И в изборния кодекс агитацията на майчиния език, преференциите, броят на изборните секции в държави извън Европейския съюз и ред други неща. Не нарушихте ли джентълменското споразумение с ДПС?
Значи ние не сме имали някакви джентълменски споразумения. Имахме в закона за вероисповеданията
една
основна цел, която беше в началото цел за всички партии, постигната на Консултативния съвет за национална сигурност. И тази цел беше религиозните общности в България да бъдат български религиозни общности. Мюсюлмани, християни, католици, всички тези религиозни общности да бъдат подкрепени от държавата, така че те да продължат да правят това, което правят и до момента. Опрощаването на дълговете на мюфтийството беше с цел мюфтийството да получи тази субсидия и то да бъде на издръжка на българската държава, така както трябва да бъде. Поради така обществения скандал и заиграването с тази тема, която е една много деликатна тема и не бива според мен изобщо да се заиграва с нея толкова лекомислено, ние решаваме въпроса по друг начин. През разсрочване на дълга, те отново ще получат тази субсидия, която им се полага и в крайна сметка българското мюфтийство ще бъде българско мюфтийство, а не мюфтийство на някой друг. И много по-важно, ние трябва да знаем, че мюфтийство не е само някаква така религиозна структура, която обслужва и обгрижва мюсюлманите в България. Това е една от най-ефективните прегради за навлизането на радикални течения в страната. Защото българските ислямски духовници са тези, които първи разпознават този ислям, който не е характерен за българските мюсюлмани.
Веднага преди да ми отговорите за изборния кодекс, да вклиня това, което запитах в коментара си президента Радев и министър-председателят Бойко Борисов. Имаме ли ние в България аналитичен ресурс, научен и разузнавателен, който да проанализира кой поръча България в атентата в Нова Зеландия? Няма да ме оборите, че този фитнес инструктор, нямащ 30 години със средно образование, надали има историческите познания и вдъхновения да се занимава с Балканите и с България. И чухте...
То не е голямо занимание това, което е направил. Сега, за мен е ясно
чухте,
едно.
И чухте и за кой го финансира. Той си напуска работата и тръгва да пътешества. Знаете, че чухте и заявлението на Ердоган, който моментално каза, че счита този атентат за атентат срещу Турция, турския народ и себе си. какво ще стане, ако Ердоган махне с ръка на споразумението негласното и гласното с Борисов и каже, бежанците ги пускам към Европа.
Аз не мисля, че господин Ердоган му минава и през ума, че България по какъвто и да било начин
България
участва
употребена. Аз
в
не
това.
Казвам, че участва. България е употребена като входна
сега...
врата.
Да, да, затова бързам да успокоя. Това е моето мнение, че едва ли този атентат ще се окаже някакъв повод за вражда между България и Турция. Не виждам
изобщо. Не вражда между България и Турция, не ме разбирате.
Ясно, да, разбирам, че
и
да, като провокация
а
срещу България едва.
А ние сме просто входната врата, която ще бъде прегазена.
Не, и не мисля, че която и било, да било европейска страна, като държава, би могла да бъде обвинявана, че по някакъв начин е спомогнала на този човек. Виждате, че всички единодушно осъдиха този варварски акт, който причини една трагедия. От тук нататък, разбира се, надявам се, че по принцип българското разузнаване има такъв потенциал. Аз съм чак толкова навътре.
Трябва ти научни
тема.
Анализатори, господин.
Еми, научни, да, то всяко разузнаване. Всяко разузнаване преди всичко трябва да анализира, за да отговаря на такива въпроси. На първо място, има ли някакъв умисъл срещу България в това отношение? Или част ли е България от
това? Ето, вижте как хубаво е написано на кирилица.
Всеки може да напише. Тя кирилицата прилича и на латиница. Не е толкова трудно това. Но въпросът е, че според мен и до тук, през миналите някои дни, взеха се и доста бързи. Имаше бърза реакция в страна на българското правителство. Събра се и съвета за сигурност към Министерски съвет, който предостави всички данни, включително че този човек е пребивавал в България. Сигурен съм, че ако той е имал някаква връзка в България с някакви хора, това ще бъде разкрито. За мен това е в възможностите на българските служби.
Прекъсвам ви и две минути за книгата, извинявам се, но политиката превзема, взима връх над интелектуалните дейности.
Не, тя пак политическа.
Тя
така,
пак е политическа.
Не...
Кажете какво визирате в...
Не, това е един опит за анализ на политическите кризи от последните 30 години.
Занимавате се с служебните правителства.
И понеже... всяка политическа криза има своето служебно правителство, понеже в българската конституция...
Може ли да я покажа? Също известно ми отнесло да я поверите,
нали? Всяка... В българската конституция е задължително всяка политическа криза да бъде съпътствана от едно служебно правителство и тук съм направил анализ на служебните правителства, но в контекста на тези политически кризи, които са предизвикали тяхното идване, да има интересна информация вътре и анализи.
Много хубаво желание. Паметта е гаранция, че всеки въпрос рано или късно ще получи своя отговор.
Защото постоянно питате за това. Така съм написал.
Не, то тази корелира с заглавието ви, защото вие разглеждате наистина кризи, политически процеси. Какъв отговор смятате, че ще получим с вашата книга?
Кризите са времена на промяна. Това е, всяка промяна е криза по един или друг начин. Политическите кризи са водят до политически промени. И затова е добре да сме готови за промените, защото промените винаги са болезнени. А ако не бъдем подготвени, промените могат да бъдат и към лошо, не само към добро. Ние сме свикнали, че промяната е нещо хубаво. Тя не винаги е нещо хубаво, затова е добре, когато е неизбежна, да се опитаме да насочим към някакъв позитивен изход.
Благодаря много за този разговор. Ще се
благодаря
виждаме. Успех! След кратка рекламна пауза, след като се разделихме с Тома Бойков от ГЕРБ, в студиото ще влезе и представителя на ДПС Хасан Адемов на темата ДПС, настоящето и бъдещето.